beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kita akan bacakan. Yang pertama datangnya dari 5550, tidak menyebutkan nama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apabila ada seseorang mau melahirkan, bayinya tidak lahir-lahir, terus minta umben-umben,
ya,
istilahnya orang Jawa,
umben-umben,
ke Pak Ustaz atau Pak Kiai, apakah ini termasuk perbuatan syirik? Mohon nasihatnya.
Iya, itu tidak termasuk, karena Pak Kiai banyak yang mengetahui biasanya air itu diruqyah oleh Pak Kiai. Ya, air diruqyah oleh Pak Kiai dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya, dibacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya, atau surat-surat yang lain dari Al-Qur'an. Kemudian air ini diminumkan kepada orang yang mau melahirkan tapi kok sulit, biar mendapatkan kemudahan. Nah, seperti itu. Ini tidak termasuk kesirikan, dan ini sesuatu yang dibolehkan asal ya kiainya jelas, ya gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke pendengar radio RIS FM Kebumen, juga tidak menyebutkan nama, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk meruqyah diri sendiri, apa saja yang bisa dibaca untuk mengobati rasa sakit ini, Ustaz?
Iya. Untuk meruqyah diri sendiri, ini pertanyaan kemarin ya, Mas Arya?
Hari ini, Ustaz.
Untuk meruqyah diri sendiri itu banyak ya, doa-doa. Mungkin seseorang bisa menempelkan pada yang sakit, kemudian membaca doa-doa seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, menempelkan tangan di tempat yang sakit, kita baca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Kita membaca bismillah, 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 a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Ini juga jadi perlu ditulis, tempel lagi. Karena kita sakit kan tidak sekali dua kali, dalam setahun kadang-kadang bolak-balik sakit ya. Mbah sakitnya itu sakit pilek apa sakit apa, kemarin sakit bisul, kita sebutkan itu. Ini kita tempelkan tangan di tempat yang sakit dengan membaca bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadir. Itu, ini kalau bagi diri kita yang sakit. Kalau orang lain pengen meruqyah, ya tilik wong loro terus diruqyah dengan membaca doa as'alallahal azim rabbal arsyil azim an yasfik. Aku nyuwun yang Allah sing maha agung, Tuhan arus yang agung, sampean gen mari yo, gen marek ke sampean, menyembuhkan sampean. Sing loro yo amin. Neh, dungake neh, yo wacake neh. Amin. Nah, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Zuriyah yang ada di Kudus, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tetangga saya itu dulu punya penyakit ayan. Terus sering kumat ya, Ustaz.
Iya.
Nah, ini disuruh seseorang mengambil kotoran di kali, lalu digoreng, terus dimakan yang sakit. Nah, sampai sekarang ini tidak umat lagi nih, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz?
Kotoran apa kui?
Kurang tahu. tidak kotoran dan terus digoreng itu, terus dimakan dan sampai sekarang tidak umat lagi.
Iya. Bu Zuriyah diikutus barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayang dan karunia rahmat, kesehatan dan kemudahan segala urusan pada njenengan sekeluarga nggih Bu, nggih. Barakallahu fiik. Seperti tadi kita sampaikan, pengobatan dengan yang haram ini tetap tidak ada di dalam dunia ini, tidak ada. Kalau ternyata sembuh itu bukan karena masalah itu, tapi karena masalah yang lain. Dan memungkinkan juga Allah Ta'ala takdirkan kesembuhan itu didatangkan setelah dia melakukan yang haram sebagai ujian. Bermedukun, mari, ya kan. Golek pesugihan, ya sugih tenan. Berubah dengan yang haram, mari malah babar belas, hilang, seperti ini. Ini memungkinkan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan bertepatan dengan kejadian-kejadian yang haram itu untuk ujian. Ujian bagi umat manusia. Kayak pengajian ustadz ini dirungokke tenan pora. Neng ngrungokke tenan tetap ra gelem. Daripada masuk neraka ning sehat, mendingan walaupun sakit tapi masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya seperti itu ya, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Ngoten nggih Bu Zuriyah, barakallahu fiik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya dari pendengar radio RIS FM Kebumen, Abu Soyasi.
Abu Soyasi.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana dengan pengobatan medis yang notabene tidak ada jaminan kehalalannya dan obatnya banyak terdiri dari unsur yang haram, apakah diperkenankan?
Iya. Abu Soyasi yang di Kebumen dari pendengar radio RIS FM, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Anda sekeluarga dan harta. Amin ya rabbal alamin. Mengenai obat ini secara penelitian ilmiah jelas ya, karena biasanya obat-obat kimiawi dari kedokteran itu, tapi ada indikasi dibuat dari bahan-bahan yang haram. Kalau kita tahu benar berdasarkan bukti-bukti, ya jangan dipakai. Tapi kalau hanya cari nih, ntar dulu. Karena semua obat itu kan ada jaminan dari BP POM, ya Mas Arya. Ya, kalau memang sudah ada jaminan dari BP POM tentang kehalalannya, ya udah kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Semuanya dari pihak MUI, pihak POM sudah datang ke pabrik, dicek bahan-bahannya, cara membuatnya. Oh, apik, ya wis halal gitu. Ternyata di luar itu pabrik menambahi sesuatu yang tidak diberitahukan kepada dinas. Ya ini urusan pabrik kepada Allah SWT. Yang jelas berdasarkan penelitian ini sudah dinyatakan halal oleh MUI, ya kita ikut, kita pakai. Kalau hanya terka-terka, oh kui bahane anu kui babi kui, oh kui bahane batang ketek, oh kui bahane bayi keguguran digoreng sangan terus di remok-remok terus dikapsuli. Oh, iso men ngomong untuk kau ngendi? Banyak banget sekarang orang berfatwa ki. Nah, tadi ndak usah di gagas kalau yang ngomong itu bukan ahli. Kalau yang ngomong itu ternyata ahli dokter lah itu. Terus ada postingan-postingan di atas namakan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dia memberikan pernyataan minuman ini, makanan ini, nyebutkan merek-merek dagang ini, mengandung ini. Ternyata ndang ditakok kening kono, orang ngerti lah ini juga berbahaya. Jangan buru-buru posting makalah-makalah, apalagi menyinggung nama perdag. Ini jangan, ini masalahnya akan menimbulkan banyak polemik ya, seperti ini dihindari. Jangan buru-buru, walaupun itu dianggap kira-kira ada manfaatnya, tapi ya lebih baik tidak daripada salah itu mendingan kita tidak melakukan hal itu. Walaupun di sana disebutkan wah nek ora tok ngono iki ge menyelamatkan satu nyawa. Dan menyelamatkan satu nyawa iki piye? Wong riwayate ya ora jelas. Ah, jadi engko sik nek arep kopas, kopi paste engko sik jangan buru-buru gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, tidak menyebutkan nama. Kalau mengobati dengan doa tapi tidak ada di Quran dan hadis, apakah boleh? Tapi memohonnya tetap pada Allah.
Mengobati dengan doa tidak ada di Quran di hadis, boleh toh? Boleh. Memohon kepada Allah dengan bahasa kita. Bahasa kita, ya Allah, saya ini sedang kena penyakit kanker, berilah saya rezeki yang banyak, kantong kering, ngono ya, itu boleh ndonga kaya ngono kuwi. Ya Allah, istri saya itu nek ngomong nyerekke ati, lapangkanlah dada dia ya Allah, mudahkan urusan dia, soalnya nek ngomong genpuk gen rata pegat, ya, misalkan lan golek Quran hadis yo ora eneng, ndonga dhewe ngono kuwi boleh. Boleh ya. Ha-ha. Mintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan doanya itu doa jangan yang aneh-aneh. Doa yang aneh-aneh tidak boleh. Ya Allah saya pengen ke bulan. Oh aneh-aneh. Ya jangan. Ya Allah saya pengen nikah dengan Zainah. Zainah itu bojo kok pengen nikah dengan Zainah. Ya orang itu ndonga kaya ngono kuwi. Nah gitu ya. Jadi sing wajar. Ndonga, ndonga sing wajar gitu. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Pak Tri yang ada di Salatiga.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah belajar pengobatan dengan ilmu tenaga dalam? Dan boleh tidak untuk nanti diamalkan? Iya.
Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pak Tri yang ada di Salatiga, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya amin. Terima kasih ditakoi koyo ngene iki. Mengobati dengan tenaga dalam ya. Biar aku tau belajar ngene iki Pak Tri. Oke, ora gunane, ora ning gunane. Dadi ora wae. Dadi rasa iki pengobatan dengan tenaga dalam itu prakteknya rata-rata adalah menggunakan bantuan jin, di mana Allah SWT berfirman annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia minta tolong pada laki-laki dari kalangan jin, maka laki-laki dari kalangan jin itu semakin menambahkan dosa. Dari ayat ini, berdasarkan ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa kita tidak diperkenankan minta tolong kepada jin. Nah gitu ya. Misalkan moco surat jin ping 41 pengen ketemu Abah Yusuf, jadi jika ke perbendaharaan sing ning tengah lautan gen sugih begegeh tuku truk jebule danau malah langgare diuserke dadi kentir. Nah ini berbahaya, berbahaya. Karena Al-Qur'an digunakan untuk kaya ngono kuwi, ini tidak tepat. Ya kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengobatan seperti yang tadi disebutkan. Ini semua pembahasan tentang pengobatan ya tidak lepas dari masalah-masalah seperti ini. Kalau yang pakai tenaga dalam ya sing ngeden-ngeden rung ngampet, terus mbayangke gurune, kemudian mbayangke ada orang ini dan itu, ya kan? Walaupun kadang-kadang ilmu tenaga dalam itu caranya dengan membaca ayat-ayat, tapi wallah alam piye yo kok iso. Misalkan dalam satu malam sampean maca qul huwallahu ahad ping 14.000 satu majelis ora entuk batal. Nah, satu majelis ora entuk batal. Nek batal baleni ku ngarep. Nah, maca qul hu ping 14.000 nek wis Ya kuwi carane maca salat sunat kajat rong rakaat terus maca kulhu ping 14 nek sing kulhu maca surat al-ikhlas nganti rampung ping 14.000 yo ngantek mumet ora ramung-ramung ning nek sampean le ngucap ming kulhu 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 ngene yo iso cepet. Tapi kulhu Allah Muhammad itu digunakan untuk seperti itu, tujuannya apa? Nggo gen di temoni sing jenenge malaikat sarmadi, malaikat sarmadi mung kali gandu. Nah, nek wis ditemoni malaikat sarmadi, kowe ora usah dadak kakean takon, pisan to aku nek petuk kowe piye carane? Nah, nggo malaikat sarmadi kondo kowe maca selawat ping pisan bar iku ngejlike tunggak nganggo sing tengen nyang bumi. Carane ketemu kowe ngono kuwi. Yo. Ternyata itu walaupun benar ada orang makhluk yang mendatangi itu bukan malaikat sarmadi tapi itu adalah jin. Ilmu penyakit tenaga dalam, pengobatan dengan tenaga dalam rata-rata dengan model seperti ini dan tirakate yo aneh-aneh. Tirakate aneh-aneh model ngono mau yo ana sing model wudah keliling desa nek petuk uang batal baleni meneh. Nah, ini memang berat Mas Hari. Jadi banyak sekali nek dipelajari bangsa kaya ngono kuwi. Buku-bukune iki yo nggonku ngomah mbah sing ora lali aku. Nah, ini seperti itu ya, Pak Tri. Pengobatan dengan tenaga dalam itu sing paling ringkas karena tidak ada contoh dari para ulama. Jadi kita tidak menempuh itu. Ayo aku tobat nyumbian sekapok ngelakoni kaya ngono. Ya, na'udzubillahi min zalik.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Muhlisin di Jepara, Ustaz.
Pak Muhlisin, wah masya Allah, piye kabar kaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana bila ada orang sakit yang enggan berobat? Dia beranggapan kematian adalah sunatullah yang ditempuh semua makhluk. Dengan anggapan demikian, seorang tadi ketika sakit tidak berobat, akan tetapi memperbanyak istighfar dan berharap pertemuan kepada Allah dengan maghfirah dan rahmatnya.
Masya Allah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, terima kasih Pak Muhlisin Jepara. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan pada segala urusan jenengan serta memberkahi kehidupan Pak Muhlisin sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Memperbanyak istighfar itu bagian dari mensyukuri nikmat. Dan orang sakit itu orang tertimpa musibah. Orang tertimpa musibah, sikap hamba itu werna papat. Pertama dia marah, ya, ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala, dijajal ya nganggu musibah, musibah sakit dan lain-lain. Pertama sikapnya marah. Marah diwujudkan dalam bentuk hati, ucapan dan perbuatan. Yang kedua, orang ditimpa musibah dia sabar ning gelo. Kemudian yang ketiga, orang ditimpa musibah dia ridho atas takdir. Lah yang keempat, ditimpa musibah dia bersyukur. Lah mudah-mudahan sikap yang ini adalah yang terakhir, yaitu bersyukur. Dia tidak minta kesembuhan kepada Allah. Minta kesembuhan boleh, tidak minta kesembuhan yo boleh. Ya. Tidak minta kesembuhan ya boleh. Artinya dia akan menikmati sakitnya itu. Ya kayak Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam gerah selama 18 tahun. Beliau mengatakan Rabbi inni masaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin. Qad masaniya ad-durru. Wahai Tuhanku, saya ini sakit. Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lindunga ngono kuwi. Nabi Ayub ora kok ya Allah kula disembuhkan nggih, ndak. Tapi saya ini kok sakit ya Allah ya, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lah di sini ternyata Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Ayub. Dan yang jelas beberapa hadis yang telah lalu sudah kita baca yang namanya kesusuban riwe surwa ya kesusuben surwawe ya kena terkecocok riwe bisa menghapuskan dosa. Maka sakit itu kita syukuri. Kalau kita syukuri mengrekosa ning alam dunia, tapi di akhirat akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Jadi orang sakit ndak perlu getun. Ndak perlu getun, ndak perlu gelo. Kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting imane ora ilang. Kesehatan ilang ora apa-apa ning imane ora ilang. Sing penting kuwi. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, ini ada nama, tapi karena pertanyaannya kelihatannya lebih pribadi, kita hamba Allah, yeah. Gitu aja Ustaz, yang di Ketasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika suami istri bertengkar, kami merasa tidak ada kebaikan di antara kami. Keributan terus menerus dan ini gara-gara serumah dengan mertua hingga terjadi sebuah perceraian. Nah, ini bagaimana solusinya?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan penanya diberikan kesejahteraan oleh Allah Ta'ala, ketenteraman, sakinah, mawaddah, warahmah dalam berumah tangga, dan dijaga hubungan baiknya dengan sanak saudara termasuk mertua. Amin ya rabbal alamin. Menghadapi mertua, ya kita kuncinya diam. Meneng, cep, klakep. Wis ngomong apa ora usah digagas. Jangan diambil ati. Nek diambil ati awake dhewe malah sing rekoso dhewe. Wis kupinge digawe kuping kandel, raine rai ke. Apa kuwi? Ora patut kasar ya. Rai is rai ke. Kitika gitu ya. Dadi ngono wae, menang nyadepi maratuwi menang. Kadang-kadang marotuwo ya kayak gitu ya, tersinggungan. Mantu kumpul marotuwo kuwi roto-roto sing tahan kuwi nek mantune sing lanang. Kuwi mbok ketemu marotuwo lanang, marotuwo wadon cerewet kaya ngopo lanange cuek. Nah, tapi nek mantune wedok wah wis. Mbok wong tuwa wis pikun, wis lali ngomong isih digagas. Angger mantune wedok ya kaya ngono kuwi. Nah, makanya kuncine keimanan. Perempuan yang punya keimanan dia akan dikandani ra usah meneng. Ayo meneng, dia merasa digagas. Nah, namanya orang tua seperti itu. Dan orang tua kan yang mimii suami kita kok. Yang mimii suami njenengan sing nyeboki suami njenengan zaman cilik njenengan tompo suami wis gedhe sekarek. Penae kan gitu toh, ora nyeboki ora mimiki toh sampean kecepet nek gelem. Nah, seperti itu. Jadi itu ibu perlu kita bantu suami untuk birrul walidain. Maka berbahagialah para suami yang memiliki istri senantiasa mengingatkan suami untuk berbuat baik kepada ibu kandungnya. Ini masya Allah, ini rezeki yang luar biasa. Walaupun sedikit ada kata-kata sing kadang-kadang sengak jengkelke entlekit niku ya ditahan gitu, rasa pegatan gitu ya. Kemudian pertama ini ngadepi marotuwo itu apa? Meneng. Kalau tetap ora betah, ya upayakan pindah rumah. Nih ya, naik duit ke ngontrak, randi duit piye Ustaz? Ya, banyak-banyak istighfar. Ada apa ya? Ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama ya apa ya? Tungsaruna bidu'afaikum. Kalian ini ditulungi mergo orang-orang lemah kalian. Iki termasuk ngukeh-ngukeh ke sedekah. Kita mbela wong-wong lemah itu juga bagian dari penyebab keluarga kita itu diberikan sakinah mawadah warahmah. Raketung menantu wedok kumpul karo marotuwo sing nek ngomong nyerike, itu tetap diberikan betah, ditolong oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Kita banyak menolong orang-orang yang lemah. Di samping itu kita memperbanyak istighfar, terus kita konsultasi dengan orang-orang yang bisa dipercaya, ustadz-ustadz sing amanah. Ketika diajak konsultasi, dia tidak membongkar aib ke orang lain, tapi dia bisa memberikan solusi dan merahasiakan rahasia, menyembunyikan rahasia Anda gitu. Terus sing paling nek pindah ora ya butuh modal to Mas Hari. Butuh pikiran, sing ora modal ya maca istighfar. Jadi jenengan penanya to malam-malam itu sepertiga malam yang terakhir bangun berwudu, berwudu itu kondisi Allah Ta'ala turun ke langit dunia untuk mendengarkan hamba-hamba yang berdoa akan dikabulkan. Maka ketuklah pintu langit itu dengan sholat tahajud. Kita menangis memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah berilah aku kebahagiaan, ya Allah jauhkan aku dari kesengsaraan hidup, ya Allah lapangkan dada mertua saya, ya Allah lapangkan dada suami saya. Selama ini suami saya kok mbelo makne wae memojokkan saya, padahal kabeh opo-opo yo aku. Ya Allah urip-urip koyo ngene to yo yo, ya Allah ampuni aku, njaluk ngapura sing akeh. Nah seperti itu, siapa tahu dengan diketuk pintu langit itu terus-terusan dengan beristighfar, Allah mendengar lalu mengabulkan doa Anda serta langsung memberikan ketentraman. Mbah dengan cara ibu mertua dan suami dilapangkan dadanya atau dimudahkan untuk cerai dengan suami bar kuwi entuk bojo sing luwih apik dipek ustad. Malah senenge karepe njupuk ustaz dhewe ya kurang ajar ya ora iso. Ah ya kan ustaz ya ora kaya ngono kuwi. Nah gitu ya. Jadi itu juga baca doa seperti ini kan musibah toh. Alladzina asabathum idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah menimpa dia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia juga bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlufli, Allahumma jurni fi musibati makhlufli khairan minha, ya Allah berikan aku pahala di balik musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Suamine mau galak, senengane ngeprui, nafkah yo nggandul nyang wong wadon. Begitu ndonga diganti oleh Allah Ta'ala, wong yo isih kuwi, tapi watake diganti, kasih sayange diganti dengan wah masya Allah sayang banget terhadap istri, perhatian, bengi yo mejeti sing dipejeti dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah gitu kan, wah sayangnya luar biasa. Nikah 17 tahun age iki. Kenapa? Karena berdoa bangun malam. Ini memungkinkan, para pendengar, memungkinkan. Kenapa? Karena hati manusia ini sing nyekel Allah. Hatine marotuamu sing nyekel ya Allah, hatine bojomu sing nyekel ya Allah, hatimu sing nyekel ya Allah. Minta kepada Allah agar hati ini dipalingkan, dibalik menjadi yang baik gitu. Gitu ya para pendengar, juga mbak penanya, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini Mas Hari. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, karena waktu sudah habis, ya kita sampai di sini dulu. Jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ya saya mohon maaf, karena kadang-kadang saya itu nek jawab itu nek ora dewa itu ramarem, malah kekelingan sesuatu sing arep tak sampaikan yang lali gara-gara ditakoi dan dikelingan. Nah gitu loh, seperti Pak Tri tadi, masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Juga pertanyaan yang terakhir bagus, pertanyaan semuanya ya bagus kabeh.
Seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.